Përshëndetje të nderuar dëgjues, të mirë se vini në valet e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Edona Peci dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave vijues. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni, theksojmë. Anulohen bisedimet Prishtinë-Beograd. Gjendet i vdekur dëshmitari X në rastin Kleçka. Qeveria dhe opozita kosovare dënojnë incidentet e së martës në veri të Kosovës. Bregu akuzon opozitën për ngërçin politik në Shqipëri. Caktohet data e zgjedhjeve të parakohshme në Sloveni. Barroso e quan krizën aktuale të borxheve sfidën më të madhe në historinë e BE-s. Këto dhe zhvillime të tjera në vazhdim të emisionit.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Si që dëgjuat në hapje, sot është anuluar e raundi i 7 i bisedimeve mes Prishtinës dhe Beogradit, për shkak se pala serbe nuk ka qenë gatshme për të vazhduar bisedimjet teknike pa u zgjidhur problemi i pikave kufitare në Jarinë dhe Bërnjak. Por zyrtarët e BE-s kanë bërë të ditur se situata në veri nuk është pjesë e dialogut dhe nuk do të jetë as temë çfarë do negociateve tjera të ndara me Serbinë. Ndjekim hollësi në kronikën e Albana Isufit.
Refuzimi i palës serbe që raundi i 7 i bisedimeve të zhvillohet sipas agjendës së përcaktuar ka bërë që të anulohet në tërësi takimi Prishtinë-Beograd për çështje teknike, i paraqartë mbahej dje dhe sot. Dialogu nuk është zhvilluar sepse pala serbe nuk ka qenë gatshme për të vazhduar bisedimet, ka thënë përmes një deklarate për media ndërmjetësi evropian në dialog Robert Cooper. Krye-negociatori serb Borko Stefanović ka kërkuar që në bisedimet e sotme të përfshihet për diskutim situata në pikat kufitare në Jarinë dhe në Bërnjak. Por përfaqësuesit e Bashkimit Evropian dhe të Shteteve të Bashkuara që luajnë rolin e lehtësuesve në bisedime kanë hedhur poshtë këtë propozim. Situata në portat në veri të Kosovës nuk është pjesë e dialogut dhe as temë çfarë do negociatave të ndara me Serbinë, ka thënë Cooper. Në anën tjetër, shefi i ekipit negociator kosovar Edita Tahiri ka thënë se dialogu me Beogradin nuk do të ndryshojë karakterin e tij teknik.
Qëndrimi joni përbashkët, pra i qeverisë Kosovës me një anë dhe Bashkimit Evropian dhe SBA-ve në anën tjetër, është i qartë dhe u rikonfirmua edhe sot se dialogu do të jetë vetëm për çështjet teknike dhe çështjet politike, përfshirë edhe çështjen e pikave doganore, asnjëherë nuk do ta kemi në agjendë. Tash i mbetet palës serbe pra të përcaktohet, pra të jetë në linjë me BE-n dhe SBA-n apo ndoshta të tërhiqet plotësisht nga dialogu.
Por shefi ekipit sërb për negociata Borko Stefanović duket i vendosur që të mos vazhdojë më bisedimet për çështje teknike.
Mislim da je očigledno da u momentu kad imamo tešku krizu na severu Kosova i Metohije.
Në kohën kur jemi në krizë të rëndë në veri të Kosovës dhe në një situatë kur gjuhet ndaj qytetarëve të parmatosur, ky problem duhet të zgjidhet para gjithë të tjerëve. Ne kemi këmbgulur në këtë dhe mendojmë se çdo temë tjetër duhet të pres, pavarësisht se sa është e rëndësishme. Ne duhet që ta zgjidhim këtë krizë akute të zjarrit, e cila krijon probleme të mëdha për sigurinë dhe stabilitetin e qytetarëve të gjithë rajonit, tha Stefanović. Ndryshe nuk është saktuar ndonjë datë e re për raundin e ardhshëm të bisedimeve Prishtinë-Beograd. Ndërmjetësi evropian Robert Cooper ka thënë se bisedimet do të vazhdojnë kur delegacioni serb të jetë i gatshëm për të uri angazhuar. Por në anën tjetër, shefja kosovare e ekipit negociator Edita Tahiri nuk shen ndonjë dobi të vazhdimit të dialogut pa u zbatuar marrëveshjet e arritura deri tani.
Zvaritja e implementimit të marrëveshjeve po e bën të pakuptim vazhdimin e dialogut në kuptimin e arritjes së marrëveshjeve të reja. Me fjalë tjera, kërkohet nga pala serbe që tjetë serioze pra në angazhimin e saj për dialog.
Në takimin e sotëm është dashur të diskutohen energjia, telekomunikacioni, pjesëmarrja në forumet rajonale, si dhe zbatimi marrëveshjeve të mëhershme. Anulimi raundit të 7 të dialogut pason takimet të ndara që ndërmjetësit ndërkombëtar zhvilluan në Bruksel me negociatorët kosovar dhe ata serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Emisionin e vazhdojmë me një përmbledhje të ngjarjeve kryesore nga vendi rajoni e Bota, të cilën e ka përgatitur Valona Tela.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Euleksi ka konfirmuar se Agim Zogaj, i njohur si dëshmitari X në rastin Kleçka, është gjetur i vdekur në një park në Gjermani. Autoritetet gjermane po kryejnë hetimet e nevojshme për të përcaktuar rrethanat e vdekjes së tij, ka bërë të ditur ky mision për Radio Evropa e Lirë nëpërmjet postës elektronike. Në rastin Kleçka është i përfshirë edhe deputeti i Kuvendit të Kosovës Fatmir Limaj, të cilit gjykata e qarkut në Prishtinë ka shqiptuar masën e arrestit shtëpiak prej 30 ditë. Limaj dhe 9 persona të tjerë akuzohen për krime lufte kundër popullatës civile dhe robërve të luftës në fshatin Kleçk. Zoti Zogaj ka qenë dëshmitari kryesor i prokurorisë në këtë rast. Qeveria e Kosovës ka dënuar fuqishëm dhunën e ushtruar ndaj forcave paqëruajtëse të KFOR-it nga ana e strukturave kriminale në afërsi të vendkalimit kufitar në Jarin. Qeveria shpreh vendosmërinë e saj për vendosjen e plotë të rendit dhe ligjit edhe në atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës për zhbllokimin e rrugëve për lirinë e lëvizjes në përputhshmëri të plotë me kushtetutën e Republikës së Kosovës, thuhet në kumtesën e ekzekutivit kosovar. Franca ka dënuar dhunën e protestuesve sërb kundër forcave të NATO-s në veri të Kosovës, ndërsa ka ftuar popullatën e kësaj ane të bashkëpunojë me KFOR-in dhe Euleksin. Zëdhënësi i Ministrisë së Jashtme franceze Bernard Valero tha se Parisi i mbështet plotësisht përpjekjet e misionit evropian për të siguruar kontrollet doganore në vendkalimet kufitare në veri me përkrahjen e KFOR-it. Ne ftojmë autoritetet sërbe dhe kosovare që në mënyrë konstruktive të vazhdojnë bisedimet, ka thënë Valero. Rusia ka shprehur shqetësimin e saj në lidhje me, siç thuhet, dhunën kundër popullatës sërbe në veri të Kosovës. Jemi të shqetësuar me dhunën e forcave të KFOR-it ndaj banorëve sërb, e veçanërisht për informacionet në lidhje me hapjen e zjarrit në autoambulancën që transportonte të plagosur sërb, thuhet në kumtesën e Ministrisë së Jashtme ruse. Presidenti i Slovenisë Danilo Turk ka caktuar zgjedhjet e parakoshme të cilat do të pasojnë rrëzimin e qeverisë që ndodhi këtë muaj. Turk tha se do të shpërndaj parlamentin më 21 tetor për t'u hapur rrugën zgjedhjeve më 4 dhjetor. Votimet janë të para të parakoshme në Sloveni prej shpalljes së pavarësisë në vitin 1991. Vendet e Bashkimit Evropian kanë ribërë thirrje për sanksione të mënjëhershme kundër regjimit sirian. Draft rezoluta e re, hartuar nga Britania, Franca, Gjermania, Portugalia dhe mbështetur nga Shtetet e Bashkuara, përfshin kërcënimin e sanksioneve të ardhshme nëse regjimi i presidentit Bashar al-Assad nuk ndalon operacionet ushtarake kundër civileve. Hartuesit e draft rezolutës do të kërkojnë miratimin e Kinës dhe të Rusisë gjatë diskutimit të sotëm në Këshillin e Sigurimit. Bashkimi Evropian dhe Shtetet e Bashkuara kanë kritikuar Izraelin për miratimin e ndërtimit të 1100 shtëpive të reja në Jerusalemin Lindor. Hapi izraelit vjen vetëm pak ditë pasi presidenti i Autoritetit Palestinez Mahmud Abbas ka dorëzuar kërkesën për shtetësinë palestineze në Kombet e Bashkuara. Bashkimi Evropian i ka kërkuar Izraelit të anulojë vendimin për ndërtime të reja, ndërkohë që sekretari amerikan e shtetit Hillary Clinton ka thënë se ai nuk u kontribuan përpjekjeve për inicjen e negociatave të drejtë për drejta mes palëve. Byroja Federale Hetimeve ka bërë të ditur se në Portugali është kapur vrasës i dënuar i cili ndodhej për më shumë se 40 vjet në Arati. George Wright ishte dënuar për vrasjen e pronarit të pompës së benzinës në New Jersey më 1962, por ishte larguar nga burgu në vitin 1970. Ai më sot jetë arrestuar nga autoritetet portugeze pranë Lisbonës me kërkesë të qeverisë së Shteteve të Bashkuara. Wright pritet të ekstradohet në SBA. Ndoqët të blokun e lajmeve, unë jam Valona Tela.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike. Kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi ka dënuar incidentet e së martës në veri të Kosovës. Ai u bëri thirrje të gjithë qytetarëve në veri që të bashkëpunojnë dhe të integrohen në jetën institucionale, ndërsa theksoi se do të vazhdojë aksioni për heqjen e barrikadave. Edhe opozita dënoi ngjarjet e djeshme, ndërsa tha se sulmet, siç i quajti ajo, ndaj paqëruajtësve kanë qenë të dirigjuar nga Beogradi. Arton Konushevci njofton nga Prishtina.
Sulmet ndajkëforit dhe ulegësit që ka ndodhur në veritë e Kosovës në afërsitë e vendkalimit kufitar në Jarin, i ka dënuar sot sërish kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi. Ai ka thënë se pas fillimit të implementimit të marrëveshjes për çështjen e doganave në pikat kufitare 1 dhe 31 dhe pas situatës së krijuar me vënien e barikadave nga strukturat ilegale dhe kriminale, ka ndodhur ajo që nuk do duhet të ndodhte, që ekstremistët të sulmojnë Kforin dhe autoritetet e ulegësit.
Ka qenë në të mbetë e gjithmonë dhe nërushme. Sot në emërët e qeverisë Kosovës dhe institucionët Kosovës, qytetarët Kosovës, i këtore qytetarëve kanë atje të komunitetit sërë që të tërgujnë mundetin tyre me të mirë për bashkëpunim, për të integrim, mundetin për jetë të rejtë demokratike, për ndërtimin e Kosovës e rejtë për bashkë.
Shefi ekzekutivit ka përsëritur qëndrimin e institucioneve të vendit se nuk do të ketë kthim prapa sa i takon gjendjes në veri, pavarësisht asaj çka do të ndodhë. Kryeministri Thaçi është shprehur po ashtu se Kfori dhe Euleksi janë në shërbim të gjithë qytetarëve, jo vetëm të një etnie.
Qeveria e Republikës së Kosovës do të bëjë gjithçka që të ofrojë jetë më të mirë gjithë qytetarëve kudo që jetojnë, kodeksat e tyre. Veri, në mënyrë që të ndryshojë jetën e tyre për të mirë, të kemi investime të ndryshme në të gjitha sferat.
Thaçi ka deklaruar po ashtu se autoritetet e rendit do të vazhdojnë me heqjen e barikadave.
Do të vazhdohet me ndjekjen e barikadave, nuk do të ketë pengesë që do të mund të bllokojë veriën e rendit e ligjit në atë pjesë të territorit të Republikës së Kosovës. Pra, erë një takon integrimit dhe komunikimit të ndërsjellë në asnjë rrethon barikadave apo mentalitetit bllokues. Problemet e krijuara 12 vite nuk mund të zgjidhen brenda një muaj apo dy muaj, më rëndësishme që ka filluar embara. Tani me veç i kemi duke implementuar planin operacional të qeverisë Republikës së Kosovës.
Nga ana tjetër edhe përfaqësuesit e Lidhjes Demokratike të Kosovës kanë dënuar sulmin e djeshëm ndaj forcave pasqyruese në veri të Kosovës. Shefi i grupit parlamentar të LDK-s Ismet Beqiri konsideron se Kfori duhet të vazhdoj tutje me aksionet e veta për zhbllokimin e rrugëve.
Sulmet ndaj vetëqosja ushtarëve të Kforit realisht është sulëm ndaj gatrasëve të Shteteve Bashkuara të Amerikës edhe Shteteve Anëtare të Bashkimit Evropian. Nuk është sulëm i thjesht vetëm ndaj një ushtari në këtë rast në uniform, po shumë a shumë, dhe këtë e kam bërë bandat kriminale, njërës të dirigjohen dhe uhiqen nga regjimi i Beogradit, i cili fatkeqësisht pak po dalën nga regjimi i kaluar.
Pavarësisht zhvillimeve dramatike në verinë, takimin e sotëm të bordit për sundimin e ligjit, nuk u fol pothuajse fare për verion, të paktën jo publikisht. Bordi menaxhohet bashkarisht nga institucionet ndërkombëtare dhe ato vendore, përfaqësuesit e të cilave përgjithsisht folën për përpjekjet që duhet bërë dhe pritjet në funksionalizimin e plotë të sundimit të ligjit. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Autoritetet e sigurisë në Kosovë bëjnë të ditur se janë lënduar tre persona me përkatësi shqiptare nga një sulm fizik në veri të lumit Ibër në Mitrovicë. Pavarësisht incidenteve të herpashershme, situata aktuale në veri ku vazhdojnë të mbesin barikadat rrugore të vendosura nga serbët vlerësohet të jetë qetë. Vjen raporti i Bekim Bislimit.
Rreth 30 punëtorë shqiptar dhe rom, të cilët në kuadër të një projekti të USAID-it kanë qenë duke pastruar brigjet e lumit Tibër, janë sulmuar nga një grup serbësh të cilët u janë ofruar atyre nga ana veriore e lumit Tibër. Këtë e ka konfirmuar zëdhënësi i policisë së Kosovës për rajonin e Mitrovicës Besim Hoti, i cili ka thënë Radios Evropa e Lirë se nga ky sulm lëndime kanë pësuar së paku tre nga punëtorët, të cilët kanë kërkuar ndihmën mjekësore në shtëpinë e shëndetit në Mitrovicë. Ai ka demantuar spekulimin limet se tre punëtorë të tjerë janë zhdukur.
Tre ankus shqiptar që janë kontaktuar për policisë aty kanë thënë që një grup i persona serb me një automjet ose pelastra kanë ardhur dhe i kanë sulmuar fizikisht ta, të kampi i rrëmve në veri. Tre janë lëndum, në gjithë lëndimet e natyrës për sunet fizikë, të thonë, jo pra vezjarit. Nuk është e vërtet që tre janë shtuar se çfarë po thonë ta.
Hoti ka thënë se në vendin e ngjarjes ka pasur edhe të shtëna me armë dhe se policia ka gjetur një gëzhoj, por sipas informatave që ka policia, zoti Hoti thotë se të shtënat nuk kanë qenë të drejtuara ka punëtorët. Sipas tij policia është duke intervistuar punëtorët si dhe duke u marrë me hetimin dhe specifikimin e të dhënave që ndërlidhen me këtë ngjarje. Ndërkaq zëdhënësi i Kforit Frank Martin ka thënë se situata në barikadat pranë vendit kalimeve kufitare është e qet pas incidenteve të djeshme në Jarinje.
The situation is still calm, so we have no change in the situation up to now.
Situata është ende e qet, nuk kemi ndryshim të situatës. Ushtarët e plagosur dje sot janë në gjendje të mirë shëndetësore. Shpresojmë që situata të normalizohet në këtë zonë, tha zëdhënësi Kforit Frank Martin. Ndërkat situatën në veri të Kosovës në përgjithësi si të qete ka përshkruar edhe Marko Jakšić, lider politik i serbëve të veriut të vendit. Ai thotë se kjo situatë ka mbretëruar edhe në barikadat pranë vendkalimeve kufitare, afër të cilave kanë qëndruar disa dhjetra serb lokal. Nata ka kaluar e qetë edhe në barikada e edhe përgjithësisht në qytet në veri të Mitrovicës. Nuk ka pasur probleme as në komunat tjera në veri të Kosovës, tha Jakšić. Ai theksoi se nuk pret ndonjë përkeqësim të situatës, ndërkat që sipas tij serbët janë të vendosur në qëndrimin e tyre, se doganierët dhe policia kufitare Kosovës duhet të tërhiqen nga vendkalimet kufitare në Jarinje dhe Brnjakë. Ndryshe në vendkalimin kufitar numër 1 në Jarinje, dje protestuesit serb të cilët kanë qenë pranë barikadave janë përleshur me pjesëtarët e forcave të Kforit, i cili po i siguron dy vendkalimet kufitare në veri të vendit. Në këtë përleshje janë plagosur 4 ushtarë të Kforit dhe 7 protestues serb. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Kalojmë në zhvillimet rajonale. Partitë opozitare në Maqedoni shprehin shqetësimin e tyre lidhur me mungesën e dialogut politik. Ato thonë se kuvendi është shndruar në organ të kontroluar nga qeveria. Por partitë në pushtet vlerësojnë se dialogu është duke funksionuar më mirë se në të kaluarën. Nga Shkupi kemi kronikën e Isuf Kadriut.
Në Maqedoni, sipas partive opozitare, dialogu politik mbetet i bllokuar nga pushteti aktual, i cili vazhdon të injorojë opozitën gjatë miratimit të ligjeve apo vendimeve shumë të rëndësishme që nuk do të ofrojnë zgjidhje të problemeve, por përkundrazi përkeqësim të mëtejmë të tyre. Opozita beson se vërejtje të këtila do të përmbaj raporti i progresit i Komisionit Evropian për Maqedonin, që pritet të publikohet nga fillimi i muajit tetor. Përkeqësimi i skenës politike nuk është me faj në opozitës, por të shumicës parlamentare apo në përgjithësi të pushtetit aktual, i cili vazhdon të uthëqë luftë selektive ndaj të gjitha dukurive në vend. Thotë Vesna Bendevska, deputete e Lidhjes Socialdemokrate. Nga LSDM-ja thonë se partit në pushtet edhe këtë vit kanë vazhduar praktikën e mbytjes së demokracisë dhe të dialogut, madje ende pa u konstituar përbërja e re parlamentare. Me këtë rast përmendin miratimin e disa ligjeve shumë të rëndësishme pas një konsultim paraprak, siç është rasti me ligjet për gjuhën dhe përdorimin e simboleve të bashkësive etnike. Edhe nga opozita shqiptare shprehin një sër vërejtjesh lidhur me dialogun politik. Ziadin Sela, deputeti PDS-s, thotë se në Maqedoni nuk ekziston dialog as për çështjet më të vogla.
Ajo që është shqetësuese është që deputetët e majorancës janë shndruar në makineri votuese, edhe pse votojnë ligje të cilët janë antikushtetuese. Nga ana tjetër, sado që opozita ndërhyjnë nëpërmjet amandamenteve, deri tash asnjë amandament nuk është pranuar nga ana e majorancës.
Ndërkohë dhe 20 zeqiri deputetë Rilindjes Demokratike Kombëtare shprehet për mungesën e dialogut dhe refuzimin e të gjitha nismave të opozitës.
Parlamenti është vetëm një trup votues ku në vend që të kontrollon qeverinë, ajo kontrollohet nga qeveria, disa propozim ligje vijnë nga qeveria dhe opozita që ka obligim të sqaron dhe të jep arsyetimin e çdo ligji të sjellur për dobishmërinë e ligjeve, ajo aspak nuk kyçet në debate.
Thotë zeqiri duke ndarë bindje se vërejtjet e këtila do të përmbajë dhe raporti i progresit për Maqedoninë. Por pretendimet e këtila kundërshtohen nga partit në pushtet. Bashkimi Demokratik për Integrim vlerëson se megjithatë dialogu ekziston, ndoshta jo në formën më të mirë të mundshme, por është shumë më e mirë se sa kur opozita e tanishme ishte në pushtet.
Mund të thuhet që ka një frymë të asaj çka mund të llogaritet dialog, por mënyra e komunikimit besoj që ka elemente që edhe të monologut, po edhe të qëllimeve me prapavi qetër politike për të paraqit parlamentin në vigjilje të raportit të Komisionit Evropian si jo funksional.
Tha koordinatori i grupit parlamentar të BDI-së Talat Xhaferi për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isuf Kadrio.
Ju sjellim në vazhdim një intervist me Ministren për Integrimet të Shqipëris Melinda Bregu. Bregu fajson opozitën me në krye Edi Ramën për blokim të zbatimit të rekomandimeve dhe 12 pikave të planit të veprimit të Komisionit Evropian. Ajo nuk komentoi detajisht statusin e vendit kandidat për antarësim në BE, por nuk përjashtoi mundësin që sjellja e opozitës të ketë ndikuar negativisht në vlerësimet e zyrtarve Evropian. Korrespondentja jo në Tiran, Menada Zaimi, bisedoi me zonjën Bregu.
Zonja Bregu, çfarë prisni nga raporti i progresit i 12 tetorit i Bashkimit Evropian? A ka shanse që Shqipëria të marrë statusin e vendit kandidat, i cili u refuzua një vit më parë për shkak të klimës acaruar politike?
Unë pres në këtë progres raport një pasqyrim të realitetit të reformave të Shqipërisë nga nëntori i vitit kaluar deri në periudhën kur ky progres raport është hartuar, le të themi deri në shtator të këtij viti. Pres një vlerësim realist për kriterin ekonomik dhe standardet, me vlerësime për i përket pjesës së funksionimit të një prej ligjeve më të rëndësishme që është miratuar në kuadrin e liberalizimit të vizave dhe që po funksionon le të themi shumë mirë, që është ai i pastrimit parave dhe i konfiskimit të aseteve të personave të inkriminuar, dhe sigurisht që pres një vlerësim i cili është në të njëjtën linjë me vlerësimin e OSBE-s Odirit për sa i përket zhvillimit të zgjedhjeve lokale në Shqipëri, si zgjedhjet kompetitive dhe transparente. Sikurse fakti që në Shqipëri gjatë këtyre viteve të gjithë kanë qenë dëshmitar, por sidomos edhe me zhvillimet të fundit të ndodhura nga fillimi i shtatorit, të gjithë janë dëshmitar dhe kanë vërtetuar që ka patur një deklaratë të opozitës të kryetarit të saj për rikthim parlament dhe për votim të ligjeve dhe angazhim serioz për plotësimin e 12 pikave që BE-ja i përcaktoi si prioritet të vjet, duke shoqëruar opinionin për Shqipërinë. Por ajo çka ndodhi javën e kaluar me mosvotimin e këtyre ligjeve në parlament dhe me refuzimin total të opozitës për dhënë kontributin e saj në zbatim të rekomandimeve të 12 pikave të planit të veprimit të BE-s, besoi që ka shtuar realizmin për mënyrën se si kërkon të bëj politik dhe të mbaj peng fatet e vendit tek partnerët tanë evropian, dhe njëkohësisht shpresoj që të jetë pjesë edhe në pasqyrimin e dokumentave të tyre, të cilat do të publikohen.
Pra, ka shumë gjasa që Shqipëria të mbes në klas për sa i takon statusit?
Unë besoj që dëmi që është bërë Shqipërisë nga bojkoti i të zgjatur i opozitës, nga refuzimi për të ndërtuar dialogun politik dhe për të qenë të gatshëm për të hyrë në dialog politik me majorancën, nga refuzimi për të marrë pjesë në reformën zgjedhore dhe për të ndërtuar dhe për të adresuar rekomandimet e OSBE Odirit, është një dëm shumë i madh që nuk mund të zhbohet me ditët që kanë ngelur.
Zonja ministre, nëse mund ta shprehim kështu, sa përqind e rekomandimeve të Komisionit Evropian janë plotësuar?
Ne kemi raportuar vazhdimisht për sa i përket planit veprimit dhe rekomandimeve të Komisionit Evropian. E para, më duhet theksoj plani i veprimit dhe 12 rekomandimet. Nuk janë le të themi pikat apo shtyllat e vendosura të palëvizshme për të vërtetuar ecurinë dhe progresin e Shqipërisë drejt Bashkimit Evropian. Këto 12 pika shoqëruan raportin e vjetshëm të Bashkimit Evropian si një instrument për të provuar dhe le të themi si një tentativë për të sjellë përsëri bashkë majorancën dhe opozitën dhe për ta detyruar opozitën që për hir të fatit të integrimit të vendit, sikurse opozita pretendon dhe bën retorik, të vi dhe të bashkoj vullnetin politik me majorancën. Pra ky është plani i veprimit, që do të thotë që një pjesë e detyrimeve në këtë plan veprimi janë detyrime të cilat kishin të bënin me reforma qeveritare, pra prioritetet për luftën kundër korrupsionit, reformat administratën publike, gjendja e të burgosurve në sistemet penitenciare, në pjesën e drejtave të njerëzit, apo le të themi propozimet e buxhetimit i sakt, të gjitha pjesë e atyre detyrimeve të cilat ne i kemi raportuar sipas fazave në të cilën ato janë plotësuar. Të vetmet në të cilat mund të them nuk janë prekur është votimi i ligjeve me 3/5, në të cilat majoranca e vetme nuk ka se çfarë të bëjë, nuk i ka 84 vota. Në të gjitha pikat të cilat kanë qenë test për të provuar bashkëpunimin mes opozitës dhe majorancës, kjo është pjesa më problematike e planit veprimit, e cila rikthehet përsëri në kriterin politik.
Megjithatë, Zoti Rama thotë se majoranca është ajo që po bëhet pengesë për integrimin. Sipas tij, majoranca nuk po angazhohet të përmbushë një nga rekomandimet kryesore të Komisionit Evropian që lidhet me funksionimin e parlamentit, për cilën opozita ka ofruar një paketë me ndryshime në rregullore si pjesë e një pakti me 10 kushte vendosur për majorancën me qëllim bashkëpunimin. Do ta ndryshoni rregulloren e parlamentit? Po 10 pikat, si do t'i trajtoni?
Unë di që ne kemi 12 pika të vendosura nga Bashkimi Evropian për Shqipërinë. As 10 pikat e Edi Ramës, as 20 i bëj Edi Rama pikat. Nuk janë testi për treguar që Shqipëria po ecën drejtimin e duhur apo jo drejt Bashkimit Evropian. Bashkimi Evropian monitoron nëpërmjet instrumentave të tij. Ata janë vendimarrësit, ne duam të shkojmë drejt Evropës dhe ne jemi detyruar të zbatojmë pikat dhe detyrimet që Evropa na vë para nesh. Jo të shpikim nga një ditë në tjetrën, një herë 10 pika, një herë letra, një herë komunikime të tërthorta, një herë takime të cilat nuk ja vlen apo epitete për miq të cilët vinë dhe vizitojnë Shqipërinë për të ndihmuar në zhbllokimin e këtij ngërçi. I vetmi njeri që kërkon të kërcej nga një degë në tjetrën, duke e bërë procesin të duket jo kredibël dhe me kushte të reja të vendosura çdo ditë, është Edi Rama. Megjithatë, përsëris çfarë do lloj ndryshimi që nuk e largon, por e afron me rregulloret e Parlamentit Evropian. Procedurat parlamentare është i mirëpritur.
Malinda Brego, ministre për integrim e Shqipërisë.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e financuar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9, 12, 16 dhe 21. Adresa jonë e internet është evropaelir.org.
Emisionin e vazhdojmë me zhvillimet ndërkombëtare. Presidenti i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, ka nënvizuar se vetëm integrimi më i theksuar brenda eurozonës mund ta shpëtojë valutën e përbashkët nga kollapsi dhe se Greqia nuk do të dëbohet pavarësisht të gjitha problemeve. Adresimi i tij vjetor para Parlamentit Evropian përfshiu edhe disa propozime që mund të çojnë në humbjen e sovranitetit për shtetet anëtare. Shërbimi qendror i Radios Evropa e Lirë ka përgatitur më shumë për këtë çështje. Presidenti i Komisionit Evropian, José Manuel Barroso, e cilësoi krizën aktuale të borxheve si sfidën më të madhe në historinë e Bashkimit Evropian, ndërsa theksoi se vetëm me më shumë përkushtim dhe një aftësi më të lartë udhëheqëse të liderëve evropian mund të shpëtohet euroja. Nëse nuk vazhdojmë me integrimin, ne rrezikojmë fragmentimin. Është një çështje vullnetit politik, është pagëzim i zjarrit për gjeneratat tona. Dhe po ju them, është e mundshme të dilet nga kjo krizë. Nuk është vetëm e mundshme, por është e nevojshme dhe leadershipi politik ekziston për t'i bërë të mundshme gjërat e nevojshme, u shpreh ai. Barroso komentoi dhe spekulimet që Greqia, e cila deri më tani ka marrë dy paketa ndihmëse nga vendet anëtare të eurozonës, mund të përjashtohet nga kjo zonë.
Greece is and will remain a member of the euro area.
Greqia është dhe do të mbetet anëtare e eurozonës. Greqia duhet të përmbush zotimet e saj në plotni dhe me kohë. Në ndërkohë, anëtarët e eurozonës kanë premtuar se do ta mbështesin Greqinë dhe njëri tjetrin, theksoi Barroso. Barroso paralajmëroi se një plan i veprimit është hartuar nga Brukseli, plan ky që përfshin diku 100 projekte në Greqi dhe në rajon. Ato do të financoheshin nga fondet strukturale që kapin vlerën prej rreth 50 milionë eurosh në vitet e ardhshme. Pra, bëhet fjalë për një mekanizëm të ristribuimit që zakonisht u japet shteteve më të varfra anëtare në lindje. Presidenti përmendi gjithashtu disa propozime për të cilat Komisioni beson se do të çojnë në rritjen ekonomike dhe në një integrim më të thellë ekonomik. Diplomati portugez theksoi se Unioni i Përbashkët Monetar duhet të shoqërohet nga një union ekonomik me një harmonizim më të madh të buxheteve dhe taksave për vendet anëtare të eurozonës. Zhvillim ky, të cilin kryeqytetet evropiane shohin si thyrje të sovranitetit nacional.
It was an illusion to think that we could have a common currency and a single market.
Ishte iluzore të mendohet se do ta kemi një valutë dhe një treg të përbashkët me një qasje nacionale ndaj politikave ekonomike dhe buxhetore. Ti shmangemi pra një iluzioni tjetër se mund të kemi një valutë dhe një treg të përbashkët me një qasje nënqeveritare, tha Barroso. Presidenti paralajmëroi propozimet e ardhshme rreth një fondi të përbashkët evropian për ndihmë financiare, i cili do të siguronte garanca lidhur me borxhet në tërë eurozonën, sikurse paketa të forcuara ndihmëse për shtetet e goditura dhe një taks për transaksione financiare brenda BE-s. Veprimet të tilla çojnë në ndryshimin e kushtetutës, duke ringjallur kujtime të dhimbshme rreth referendumeve të viteve të kaluara në Francë, Irlandë dhe në Holandë, të cilat patën penguar ndryshimet kushtetuese. Sidoqoftë, Barroso nuk përjashtoi mundësinë ndryshimeve të reja kushtetuese. Ai shfaqi shpresën se mund të ulet fuqia e vetos dhe rregulli i unanimitetit.
The pace of our joint endeavor cannot be dictated by the slowest.
Ritmi i orvatjeve tona të përbashkëta nuk mund të ndikohet nga të ngadalshmit. Sot kemi një bashkim ku antari më i ngadalshëm dikton shpejtësinë e të gjitha shteteve të tjera antare, vlerësoi ai. Parambylljes përsërisim titujt kryesor të këtij edicioni. Anulohen bisedimet Prishtinë-Beograd. Gjendet i vdekur dëshmitari X për rastin Kleçka. Qeveria dhe opozita kosovare donojnë incidentet e së martës në veri të Kosovës. Bregu akuzon opozitën për ngërçim politik në Shqipëri. Caktohet data e zgjedhjeve të parakohshme në Sloveni. Barroso e quan krizën aktuale të borxheve sfidën më të madhe në historinë e BE-s. Dëgjues të nderuar, kjo ishte e tëra që kishim përgatitur për këtë edicion. Ju ftoj të na ndiqni sërish në orën 21. Për të mësuar informacionet më të reja, vizitoni faqen tonë të internetit evropealir.org. Nga Praga, miru dëgjofshim.